Sveiki, gyvi mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida apie krepšinį, rengiama tinklalapio basketnews.lt, 3 milijonai trenerių. Na ir šiandien mes paliesime aktualijas, visai taip netikėtai užgriuvusias krepšinio pasaulio žmonės, tai yra Lietuvos krepšinio federacijos sprendimas įsteigti 10 eurų metinį nario mokestį, kurį turės mokėti visi, ir treneriai, ir žaidėjai, pradedant nuo vaikų, tęsiant mėgėjais. Ir aišku, kad yra įvairių nuomonių, įvairių reakcijų, mes išklausysime ir federacijos pusę, turime moksleivių krepšinio lygos direktoriaus komentarą, o studijoje kalbėsime su Justu Jankausku, sostinės krepšinio mokyklos direktoriumi. Labadiena.
Labadiena.
Justai, šitą naujieną, kaip iš giedro dangaus, turbūt jūs užgriuvo, kad 10 eurų mokestis atsiranda, aš įsivaizduoju profesionaliems klubams, tai turbūt nelabai ką reiškia, ar ne, susimokėti už žaidėją ar už trenerį, bet mes kalbame apie vaikų krepšinį, kur vis dėlto pinigai yra jautri tema, ar ne?
Taip, pinigai pakankamai jautri tema, o nario mokestis tikrai kaip iš giedro dangaus mus nukrito, tai... Žiūrėsim, vertinsim šitą situaciją, nežinom, aišku, kaip dabar bus toliau, pasakė, kad bus nario mokestis, kaip jis bus mokamas, ką mes gausime už tai, tikriausiai didžiausias klausimas ir kyla, kas bus už tą nario mokestį 10 eurų, nes kol kas yra labai miglota situacija, pasakyta, kad galbūt bus galimybė nuolaida kažkokiam biletam į Lietuvos rinktinės rungtynės, o daugiau jokio iškumo. Teigia, kad tai, kaip suprantu, padengs moksleivių lygos galbūt organizavimo išlaidas kažkiek. Tai.
Kokie yra federacijos argumentai apie šitą mokestį? Na, vis tiek turėjote būti informuoti tiesiogiai, aš suprantu. Kokie buvo argumentai pateikti, dėl ko šitas mokestis apskritai atsirado?
Na, tiesiogiai nebuvom informuoti apie šitą mokestį, bet, sakau, kiek girdėjau, tai yra grinai dėl moksleivių lygos organizavimo išlaidų, nes vis tiek pirmos komandos, pirmose divizionuose gauna ir teisėjai apmokami, ir aprangas gauna komandos, tai tikrai nemažai gaunasi išlaidų, o B diviziono komandos, kurios dalyvauja žemesniam divizione, tai iš esmės už viską sumokama yra mokyklos. Tai realiai mes sumokame ir teisėjus, ir sekretariatą, aprangas nusiperka komandos grinai, tai tokia va situacija, net nežinom tiksliai, bet kaip futbolas padarė tikriausiai ir seka krepšinio, va. Tik tai, kad...
Na, futbolas išaldė kol kas šitos savo planus.
Jo, išaldė, o krepšinis neapmokestina mėgėjų, nes, man atrodo, irgi būtų labai pakankamai didelė dalis šioje vietoje.
Be jokios abejonės, mėgėjai, kaip ir vaikai, turbūt vienodai jautri tema, jeigu atsiranda papildomi mokesčiai, na, žmonės ir taip moka startinius mokesčius, visa kita, sostinės krepšinio mokykla, kokių imsis veiksmų, ar brangs treniruotės vaikams, ar kaip jūs galvojate spręsti šitą reikalą?
Tikrai kol kas, kaip sakant, trumpai pasikalbėjom tarpusavyje, kaip elgsimės toliau, bet galutinio sprendimo nepriėmėm, nes vis tiek nario mokestis bus tikriausiai pradėtas taikyti startavus naujam sezonui. Tai matysim, kaip jis bus taikomas, kaip reikės susimokėti. Bet nesinori kelti to, tarkim, mūsų treniruočių kainos, atsižvelgiant į šitą nario mokestį, galbūt paliksime tėveliams tą naštą, galbūt apsims mokykla, dar kol kas tikrai nesam priėmę sprendimo, nes iš esmės sezono starte tai tikrai pakankamai nemažai išlaidų tėveliams bus. Tai pirmas mėnesis, metinis mokestis, nupirkti aprangą, kad komanda gerai atrodytų ir nežinau, ir dar prisideda tas nario mokestis, tai tikrai susidaro nemaža suma. Vilniui, tai Vilniui, kaip buvo minėta. Vilniui, Kaune, galbūt Klaipėdai, tai dar, bet kai bus rajonuose, periferijoje, tai iš viso sunku pasakyti, nes gali būti, aš nežinau, gal net komandos nedalyvaus, nes, kiek girdėjau, mažai susirenka vaikų į treniruotės, kur kainuoja 6-5 eurai treniruotės, tai... Dar prisideda papildomi 10 eurų, atrodo tikrai pakankamai nemaža piniginė našta.
Na, iš viso to, ką aptarėme dabar, aš taip suprantu, kad na, jūs sostinės krepšinio mokyklos atstovai, turbūt ir kitų krepšinio mokyklos atstovai, kol kas neturite to aiškumo, kaip ir kodėl visą tai atsirado. Ir nebuvo, kaip ir suprantu, dalykas planuotas, nuo seniau aptartas ar tikėtas.
Mes tikrai nesitikėjom. Neplanavom, bet padarė. Kitam sezonui galime pradėti planuoti kažkaip. Tai. žinoma, aiškumo, tai galbūt tas ir yra didžiausia problema, kad aiškumo trūkumas, aiškumas, komunikacija, nes didžiausios problemos ir kyla dėl to, o būtų išdėstę, kodėl, kaip kas tiksliai viską galbūt pateikia prieš tai ir aptarta būtų ta situacija ir manau, kad būtų žymiai paprasčiau tas sprendimas priimtas ir mums jis nebūtų sukėlęs tokio šoko šiek tiek tai.
Na, mes turime, kaip ir minėjo, moksleivių krepšinio lygos direktoriaus Martino Račkausko komentarą, kurio taip pat išklausysime.
Sistema vyks kaip ir dauguma elektroninių mokėjimų sistemų, tai kaip tu susimoki ir gali naudotis paslaugą. Šio mokesčio rezultatas turėtų būti barkodas, kuris vyks kaip nuolaida įvairių LKF partnerių teikiamoms paslaugoms ar prekiams. Tai techniškai tokia vizija yra ir toksai principas. O dėl pačio mokėjimo tikslo arba kodėl tai yra daroma, tai visų pirma, tai bent jau moksleivių krepšinio lygui tai nėra naujiena kažkokia. Nuo 2001 metų yra licencijos mokestis, tik tiek, kad paskutiniais metais tai būdavo 10 eurų 3 metams. O dabar bus 10 eurų vieniems metams. Tai, kad pats principas bus kitoks, kad ne toksai, kad rankiniu būdu mes surenkam pinigus ir išduodam kažkokio tai rankiniu būdu pagamintas korteles, o tie pažymėjimai ir aktyvavimas bus elektroninis. Sistema reikalinga dėl įvairių priežasčių. Visų pirma, tai yra, kad sakykime, norint išlaikyti dabartinį lygį ir kažkiek įtobulinti ir eiti į priekį, tai natūraliai yra reikalingos lėšos, kad tą dalyką pasiekti. Ir sakykime, tai nėra visiškai, kad, sakykime, taip jau būtų neteisinga, kad kažkiek tai už tas paslaugas, kurias federacija teikia čempionato dalyviam, yra paprašomas, galima sakyti, praktiškai ir simbolinis mokestis. 10 eurų metam tai yra vienas euras mėnesiui, tai jau pačios sistemos administravimas jisai irgi kažkiek kainuoja, kadangi tai yra elektroninė sistema, tiksliau bus elektroninė sistema, kur irgi reikia ir pastoviai atnaujinti ir užtikrinti duomenų saugumą ir šitos paslaugos nėra tokios, sakykime, jau pačios pigiausios, bet tuo pačiu susurinti pinigai leis patobulinti ir teisėjų rengimo sistemą, pačių čempionato organizavimo kokybę ir visus kitus dalykus, kur žaidėjai pajaus, kad kaip čia pasakyt, kad buvo, aš manau, kad yra neblogai, bet yra kur tobulinti ir tuos pinigus mes tam naudosim, ne kažkokiem kitokiem tikslam, kad kaip čia eskaluojama, kad statybom kažkokiam, ar net, tai yra visiškai atskiros biudžeto eilutės, visiškai atskiri finansavimo šaltiniai ir tai niekaip nėra susijęs su kitokia veikla negu krepšinė. Sunku pasakyti, ar čia jau tik tai provincijai galima taikyti, ar manau, kad yra ir mieste bus, kas bus nepatenkinti, nes sakykime, procentaliai, jeigu pasižiūrėti žmonėms, galbūt atrodo, kad tai pabrangimas labai didelis, bet iš esmės tai pabrangimas yra 7 arba 10 eurų priklausomai nuo lygos. Tai aš manau, kad visą laiką, kada reikia už kažką mokėti, tai tada tas nepasitenkinimas yra labai natūralus ir suprantamas. Bet aš manau, kad laikui bėgant, jeigu tikrai mums pavyks pasiekti tas naudas, kurias mes siekiame pasiekti, tai ta narystė bus ir naudinga, ir tų problemų, ir nepasitenkinimo nebus.
Klausytojai, primenu, kad šiandien Žinių radijoje kalbame su Justu Jankausku, sostinės krepšinio mokyklos direktoriumi, kalbame apie Lietuvos krepšinio federacijos priimtą sprendimą įsteigti metinį nario mokestį, 10 eurų mokestį kiekvienam nariui ir konkrečiai šiuo atveju kalbame apie vaikų krepšinio sektorių. Patys vaikai kažkokią nuomonę pasakė apie tai, pasiekė juos tai ar stengiatės neapkraut galvos galbūt jiems?
Aš manau, kad mes stengiamės neapkraut galvos ir jie patys neapsikrauna galvos. Čia galbūt daugiau aktualu tėvams, mokyklai, bet vaikams, tai jie ateina, žaidžia ir tiek, jiem tas svarbiausia krepšinis pats.
Na, galbūt tada apie linksmesnius dalykus ir pakalbėkime. Aptarėme dabar visas aktualijas. Norėčiau dar pasidomėti, kaip sezonas sekasi sostinės krepšinio mokyklai. Ar esat patenkinti, kokie rezultatai, kokie pasiekimai?
Na, sezonas artėja į pabaigą, tai jau rezultatus galima po truputį pradėti vertinti. Tai rezultatai pakankamai neblogi. Aišku, yra čianais ir tokių skaudžių pralaimėjimų, kur norėjom, kad laimėtų komandos. Bet va, dvi komandos dar planuojam, kad dalyvaus finaliniuose ketvertuose, tuose A divizionuose. Taip pat Europos jaunimo krepšinio lygoje viena komanda dalyvaus finaliniam aštuonete. Tai rezultatai pakankamai neblogi, jie metų eigoje kiekvienais metais gerėja, bet įvertinti galėsim jau grinai tik tai po sezono, pasižiūrėję iškeltus tikslus. Ar jie atitinka, netitinka, galbūt netgi viršyti ir tada bus galima vertinti. Bet kol kas sezonas tikrai pakankamai neblogas.
Aš pats kiek sėku sostinės kaip šiam mokyklos reikalus, tikrai matau, kad nuolat stiprinate trenerių štabą ir tikrai žinomų pavardžių pavyksta pasikviesti. Kiek svarbus tas yra investavimas į teisingą trenerį, kuris dirbtų su vaikais?
Na, aš manau, kad tai yra viena iš svarbiausių sričių vis dėlto treneris, nes jis tiesiogiai dirba su vaikais, ne mokyklos administracija, dirbo treneris, tai kuo daugiau suinvestuosi į trenerį, galbūt netgi į kai kuriuos trenerius nereikia investuoti piniginio dalyko, galbūt užtenka investuoti tam tikrus mokymus ir panašiai, tuo labiau paskui matosi ir vaikų rezultatuose, ir vaikų nuotaikose, ir galbūt netgi tėvų nuotaikose matosi, kaip komanda sportuoja, kaip dirba, ir galbūt jaunių amžių paskui matysim ir tuos galutinius rezultatus, ar tas investavimas, kaip sakant, pasiteisino ar nepasiteisino.
Kiek dabar amžiaus grupių turite sostinės krepšinio mokykloje?
Realiai kiekvienų metų turim amžiaus grupių, tai pradedant nuo 5-mečių, 6-mečių, kurie sportuoja darželiuose, baigiant 18-mečiais, 19-mečiais, kurie pabaiginėja krepšinio mokyklą, tai realiai jeigu kas nors nori prisijungti, gali į bet kurią amžiaus grupę tikrai prisijungti.
Na, sostinės krepšinio mokykla iš tikrųjų besiplečiantis, sakykime, projektas su kiekvienais metais turbūt vis daugėja kaip ir trenerių ir vaikų prisijungiančių. Kokią turit viziją ateičiai netolimai, sakykime, galbūt dar kažkokių numatėte esate praplėtimų projektų ir panašiai?
Na, visuomet ieškome tų plėtros variantų. Tai šiais metais startavome su regionų krepšinio lygos komanda, kuri galbūt pasirodė pakankamai neblogai žiūrint iš mūsų pusės. Tai stengiamės, kaip sakant, jau dabar nebe į tą plėtrą galbūt daugiau investuoti, o daugiau investuoti į komandas, į rezultatus, kadangi vis tiek kaip plėtra jinai auga, jinai truputį apstoja. Dabar pagrindinis dalykas rezultatai, vaikų ugdymas, individualių galbūt įgūdžių ugdymas, kur galėtumėm paskui auginti pradžią jaunimo rinktinių žaidėjus, toliau galbūt ir kažkada atvers duris ir į vyrų krepšinio rinktinę sostinės krepšinio mokyklos auklėtiniai.
Būtent tas individualaus meistriškumo ugdymas tema, kuri pastaraisiais metais dažnai aptariama, kad Lietuvoje gal nepakankamai tam skiriama dėmesio. Yra tokia nuomonė vyraujanti, kaip jūs pats galvojat, ar tai tiesa, ar reikia tam daugiau skirti dėmesio, daugiau dirbti individualiai su vaikais ties jų įgūdžiais?
Taip, aš manau, kad tikrai reikėtų daugiau skirti dėmesio, individualus įgūdžiai vis dėlto vienas iš svarbiausių elementų, žinoma, jų yra ir kitų, kurie yra vienodai svarbus, bet ties individualiais įgūdžiais yra tikrai mažiau dirbama, mano čia asmeninė nuomonė, o Mes kiekvienais metais užpernai startavom su įgūdžių treniruočių tokiu projektu, šiemet jį tęsėm ir jis pakankamai sėkmingas, daug kas nori, eina tobulėja, kaip sakant, ne tik tai galbūt pirmų komandų, bet ir antrų komandų vaikai, kurie nori pasistengti, pajudėti į priekį labiau, tai manau, kad kuo toliau, tuo labiau individualių įgūdžių treniruotės bus aktualesnės ir treneriams irgi tėvai skambinėja, klausia, domisi tom individualiom treniruotėm ir treneriai tikrai jau dabar pakankamai aktyviai veda tas treniruotės.
Jūs tai kaip jūs galvojate, kur ateina ta riba, tas amžius, kada pasimato, kurie vaikai, na, galbūt gali sukti profesionalaus krepšinko keliu, kurie gal tiesiog treniruojasi, žaidžia savo malonumui, bet galbūt duonas iš to nevalgys.
Na, labai diskusinis klausimas, nes vis dėlto sunku įvertinti tą ribą, sunku ją pamatyti. Vienas gali atsiskleisti labai anksti ir aukti, kaip dabar jau matosi kai kurie ir 11-mečiai, 12-mečiai turi ir šaltus nervus ir eina ir kovoja toje aikštelėje. O kartais būna ir minkštesnis charakteris vaiko, bet augant 15-16 metų atsiskleidžia. Tai čia jau grinai individualus dalykas. Nuo kiekvieno vaiko priklauso, nuo kiekvieno galbūt aplinkos, augimo aplinkos, treniruočio aplinkos, nuo daug faktorių priklauso, kada jis atsiskleidžia. Bet aš kažkaip tikiu, kad gali atsiskleisti ir 12-13 metų, gali atsiskleisti ir 17-18, galbūt vis tiek yra ir vėlesnio brendimo vaikų, kurie tikrai išauga, ištysta 18 metų ir pasirodo, kad jie gali ir nori žaisti krepšinį.
Na, dar vienas klausimas, kurį norėtųsi paliesti. Mes pakalbėjome apie trenerio svarbą, auginant vaiką, jauną krepšininką. O koks šiuo atveju yra tėvelių indėlis? Na, vis tiek susidurėte, tiesiogiai bendraujate ir su auklėtiniu tėvais. Kiek svarbus yra jų teisingas požiūris ir indėlis į tobulėjimą?
Tai tikriausiai tėvų indėlis yra pats svarbiausias vis dėlto, nes tėvai augina vaiką, auklėja jį ir vaikas praleidžia tikrai daug laiko su tėvais. Tai tėvų požiūris galbūt iš dalies gali netgi irgi nulemti vaiko augimą, vaiko atsiskleidimą ir tapimą krepšininku, nes patys tėvai kartais netgi per daug spaudimo daro vaikams, kad va, jūs eikit, sportuokit ir tam vaikui, kuris būdamas 10 metų treniruojasi 5 kartus arba 4 kartus treniruotėse, dar tėtis sugalvoja ar mama individualių įgūdžių treniruočių ir 10-metis, 12-metis sportuoja 7 kartus per savaitę, tai be jokio poilsio atrodo tikrai per daug ir tam vaikui paskui tas krepšinis tampa nebeįdomus ir nebenori jis toliau tęsti tos, kaip sakant, karjeros galbūt bandyti daryti, ko labai nori tėveliai dažnai. Tai.
Na, aš palinkėsiu, kad tokių situacijų nebūtų, kad vaikams krepšinis nenusibostų, kuo gausiau lankytųsi treniruotėse ir jungtųsi prie sostinės krepšinio mokyklos. Na, taip pat tikėkime, kad nesusidursite su tokiais dideliais rūpešiais atsiradus tam naujajam mokesčiui ir viskas išsispręs labai tvarkingai. Dėkoju Justui Jankauskui, sostinės krepšinio mokyklos direktoriui, už šiandieninį pokalbį laidoje 3 milijonai trenerių. Mūsų laidų įrašus galite rasti Žinių radijo internetinėje svetainėje www.ziniuradijas.lt. Aš Rytis Višniauskas, laidos vedėjas, jau atsisveikinu. Iki.